Balasek.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Može li izmjena krivičnog zakona da spreči odlazak srpskih državljana na ratišta širom sveta? O borbi protiv terorizma, o radu bezbednosnih službi, aktuelnim istragama u žandarmeriji govore moji današnji gosti. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i profesor na Fakultetu za bezbednost Darko Trifunović. Ostanite sa nama.
Stoji kako izgleda sreća kad se uveča. A mi svakoga jutra kao vojnici idemo po svojem mjestu na slici. se slike o voj na kojem točno stoji, kako izgleda sreća kad se uveća.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o aktualnoj izmeni krivičnog zakona kojom Srbija želi na neki način preventivno da deluje i da spreči dalji odlazak srpskih državljana na ratišta širom sveta. Trenutno moji gosti u studiju Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor na Fakultetu za bezbednost Darko Trifunović. Dobar dan i
dobar
vama.
Dan.
Ja sam na samom početku najavila Momira Stojanovića, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Nadamo se da će se svakog trenutka pridružiti nama u studiju i da će imati šta da kaže na ovu temu. U međuvremenu mi ćemo razgovarati već o ovim aktuelnim izmenama. Da podsjetim naše slušalce da je još pre par godina Rasim Ljajić pokrenuo inicijativu da se u zakon o krivični zakonik ubace i krivična dela koja se tiču odlaska srpskih državljana na ratišta, dakle u stranim državama. Međutim, to tada nije naišlo na neki odjek. Ovog puta je drugačije, što zbog Islamske države i globalne takozvane borbe protiv te terorističke, kako je svi nazivaju, organizacije u Iraku i Siriji. Međutim, naši državljani se bore i u Ukrajini na obe strane i to je bila inicijativa koja je pokrenuta i trenutno je ova izmena zakona za krivičnog zakonika, tačnije dopuna, na dnevnom redu parlamenta baš ove nedelje. Pitanje moje je bilo i na početku u samoj najavi. Gospodine Miloševiću, koliko mislite da to može preventivno zaista da deluje i koliko je važno da imamo ova dva dela, što organizovanja, što učestvovanja?
Kako da vam kažem, još uvek mi nemamo, ovo je predlog zakona. Dakle, svi ljudi koji su sada u Siriji, koji su sada u Ukrajini, vratit će se sasvim normalno, jer u momentu kad su odlazili nisu napravili nijedno krivično delo, nisu znali. Dakle, u tom smislu postoje ovakvog zakonskog okvira bi trebalo da onemogući, odnosno da obeshrabri dalje odlazak, ali trenutno ne možemo ništa da uradimo povodom ovih koji su otišli tamo i koji će se vratiti sa ko zna kakvim traumama, iskustvom, kako god.
Ukoliko se vrate.
Pa i ukoliko se vrate, da, to je, dakle, to je jedan problem. Drugi problem, tadašnja SCG je potpisala Međunarodnu ženevsku konvenciju o zabrani regrutovanja, plaćeništva i tako dalje. Međutim, nije stigla da ratifikuje u parlamentu. U to vreme se Srbija rastočila sa Crnom Gorom i Crna Gora je vrlo brzo ratifikovala taj dokument, tako da postoji jedna vrsta međunarodne obaveze koju Srbija naravno nikad nije, da kažemo, usvojila. Ove zakone pokuša se ta vrsta pravne praznine na neki način premosti.
Da, mnoge zemlje su to uradile ne čekajući čak ni rezoluciju UN-u koja je doneta pre nekih dve nedelje. Mi smo eto reagovali, da kažem, promptno i po hitnom postupku. Profesor Trifunoviću, mi ne znamo tačan broj, to nijedna država prosto ne zna koliko ljudi odlazi na ratišta iz, u strane zemlje. Međutim, čini se da je uzelo maha s obzirom na to da imamo preko 160 žarišta širom sveta i sad neke istraživanja kažu pa da, Balkan je pogodno tlo, što zbog prošlih ratova, što zbog ekonomskih razloga. Kakve su vaše procene, koji su to motivi?
Ja se plašim da ljudi koji budu radili na, koji su radili na predlogu tog nacrta zakona i posebno ta radna grupa eventualno koja bude formirana na to, da će biti opet komponovana ljudi koji zaista nemaju dodirne tačke s tim problemom. Znate, pravo je odraz realnosti, pravo je odraz života i pravo treba da uredi život, faktički. Ja se upravo vratio iz Nigerije, gde se organizuje velika protivteroriška međunarodna operacija protiv Boko Harama. Vi sad imate tu nekoliko elemenata, znači, pre svega učešće, moramo da razgraničimo jasno i glasno, znači, učešće naših građana u mirovnim operacijama, to jesu oružane snage, znači, po nalogu države, znači, apsolutno takve snage policijsko-vojne koje u uređenom jednom postupku idu na druga ratišta. Ne možete da prenebregnete činjenicu da je Liban jedno krizno žarište gde rat je zapravo prisutan u svakom sekundu. Tako da pogledajte recimo evo kod odlaska naših tih mirovnjaka. Znači to sad kažem to je vrlo komplikovano pitanje, ali naša država je poslala...
Oni su naravno izuzeti.
Da, evo ja ću vam reći sada kako je Republika Srbija dovela direktno naše građane koji su učestvovali i koji dan danas učestvuju u mirovnim misijama u direktnu situaciju i neposredne životne opasnosti. Znači to je moja struka, ja mogu da pričam o tome. Mi smo poslali naše vojnike recimo mirovnu operaciju bez ikakve obaveštajne pripreme. Slušalci to ne moraju da znaju, ali kolege i koleginice iz struke apsolutno znaju vi kada pošaljete vojnika bez obaveštajne pripreme, bez mogućnosti da u jednoj kriznoj situaciji imate kontakt, pazite, i sa jednom i sa drugom stranom i sa Hezbolasima recimo u Libanu i sa vladinim snagama, jer zamislite da vam je neko oteo vojnika, zamislite da vam je vojnik neki stradao, vi morate da odete da uzmete to telo, morate da idete da ga oslobodite. Znači vi se ne možete osloboditi, ni jedna zemlja na svetu se ne oslanja samo na obaveštajne podatke Ujedinjenih nacija, znate šta su Ujedinjene nacije, to je jedan konglomerat. Prema tome, mi smo samo zbog neke mode i zbog toga nekog imidža zemlje stavili živote naših građana faktički na liniju, znači oni su tamo otišli, svi dobro znate da su neki politički elementi u Srbiji zdušno radili da se ugasi ta služba SID, pa sad postoje neke naznake ponovnog, čak i ja mislim da je zakon donesen o tome, pa zamislite sve sportske događaje, znači koji su i tekako meta današnjih terorista, znači opet vi možete da napravite u trenutku sportski događaj jednom arenom, znači poprištem terorizma, poprištem neke bitke i tako dalje, pa sve do samih tih građana naših, ako ćete da pričamo o samim građanima, i tu mora da se napravi razlika. A ta razlika, prepoznaće to ljudi iz struke, jesu upravo naši građani koji odlaze na poziv strane države ili oni koji odlaze da se u nekim nedržavnim entitetima, znači određenim organizacijama terorističkim, pa ako ćete nazovi nevladinim organizacijama bore. Jer mi smo imali prilike da vidimo u Bosni da su pripadnici takozvanih nevladinih organizacija, pre svega i vladini kako hoćete, recimo Visoki saudijski komitet je zvanično telo vlade Saudijske Arabije koje je slalo muđahedine.
Pa slali su muđahedine,
pazite. Slali su muđahedine, ti muđahedini su činili ratne zločine. Republika Srbija, Republika Srpska nije smogla snage iz političkih kozna koji, da kažemo i zbog neznanja, da direktno traži kompenzaciju od Saudijske Arabije zbog učešća njihovih ratnika, džihad ratnika na tom prostoru. Prema tome,
ajde da se vratimo
samo
na
da završimo misao, molim vas. To je jako bitno. Zato što vi imate naše građane koji su na poziv države. Primjer radi, ja sam primjer direktan, mene je pozvao predsjednik Nigerije da organizujem protivterorističku operaciju. Prema tome, vi morate da napravite tu apsolutnu razliku i kažem, splašim se da oni koji budu donosili razlog, zašto da ja koji me to struka ne pomogne u jednoj suverenoj državi da se brani.
Prema tome, da nećete biti izuzeti ovako formulisanim članovima?
Pa plašim se da kao i većini zakona koji su donošeni ovde, da se oni donose po automatizmu, vi morate da uzmete još jedan segment. Mi ovde imali smo ratove i ratišta, razno razna, razne usijane glave. Država mora da brine malo i o tom, kada, ako možemo tako da ga nazovemo, ono i neradoj temi o kojoj se ne priča, a to se zove filter. Kako ćete vi sve te ljude koje ste ostavili kao socijalne slučajeve, ostavili ste ih bez ikakvih primanja, a vrhunski obučene stručnjake iz te oblasti, samo ste ih proglasili politički nepodobnim, kako ćete vi da rešavate taj problem? Prema tome, ja ovdje pričam i ono što oni ne smiju da kažu, a to je upravo taj problem. Pogledajte, ubistvo koje se desilo u baru dole, ubijen je jedan pripadnik kriminalnog klana, ubijen je snajperskom puškom sa velike daljine. Pa šta mislite, ko to može da uradi?
Očigledno neko koji je obučen. Ajde, gospodine Miloševiću, pošto je profesor Trifunović pokrenuo priču, a to je takođe vaša tema, pa ćemo se vratiti na ljude koji odlaze na ratišta nelegalno, bez misije. Ali ovo kada govorimo o zvaničnim misijama, i te kako ste u toj temi tražili ste i tražite izmenu zakona. Da li je ovo problem o čemu govori profesor Trifunović? Da li su spremne naše mirovne misije i da li je priprema adekvatna?
Pa donekle, to bi bio možda jedan od odgovora. Dakle, pomenuto izostanak te neke bezbednosne pripreme. Navodno za vojsku postoje neke vrste bezbednosnog skrininga terena, dok, ili tako barem MUP utvrde, dok MUP kaže kada oni šalju u svoju misiju, dakle to su civilne misije, oni nemaju nikakvu vrstu obaveštenih podataka. 2009. recimo vojno prisustvo bilo svedeno na oficire za vezu i na medicinski tim. Dakle, nijedan naš vojnik nije bio naoružan, dok je bilo nekolicinu pripadnika policije u dve misije. Jedan od tih sagovornika koje sam imao priliku da intervjušem je pričao o tome da su oni zapali u nerede, da li je bilo Haiti ili Liberija, to je došlo dotle da su oni molili kolegu svog da spašavaju iz tih nereda, da je čovjek ispucao preko 800 metaka. Govorimo o civilnoj misiji, govorimo baš o tom izostanku bezbednostne provere terena, šta se dešava, kako postupati u tim situacijama. Ja bih ovdje se osvrnuo na još jednu stvar koja ovim zakonom možda nije dovoljno, da kažem, adresirana, lepa srpska reč. Dakle, ovaj zakon je prepiska međunarodne prakse i u nekim zemljama je to dopunjeno s jednim članom koji ovdje protivustavan, Ljajić je to želo da ubaci, mada to ne bi ovdje puno pomagalo. Recimo, u nekim zemljama poput Francuske, jedna od sankcija koja je predviđena oduzima državljanstva. Oni su napravili, da
u
kažem...
U Austriji također.
Da, dakle, videli su da mahom iz nekakvih migrantskih grupa dolazi najveći broj tih radikalnih elemenata i za njih ta sankcija ima smisla. Ovdje se to jednostavno ne može primeniti, jer dobar deo ovih ljudi koji odavde dolaze su ovdje i rođeni, ovdje žive i iz različitih drugih motiva odlaze tamo, ne samo iz verskih. I onda je to problematično. S druge strane, isto je problem, dakle, ovaj zakon otklanja samo neke od posljedica i donekle preventivno deluje. Bojim se da su razlozi odlaska na ta ratišta dublji i, da kažem, deo su šire društvene priče. Velika nezaposlenost, nemogućnost ili neuspeh integracije određenih delova populacije u državu Srbiju. Dakle, to su neki strukturni razlozi koji utiču na ovo. I još jedan problem je, ovdje se ne vidi, odnosno po ovom ovdje zakonu, bilo koji uposlenik neke multinacionalne korporacije bi jednako bio tretiran kao plaćenik. Mi imamo, recimo, ljude naše koje rade za firme koje su legalno registrovane da pružaju usluge obezbeđenja.
Da, to se dešavalo građevincima.
Recimo, građevinci u Libiji. Da li su bili građevinci ili su bili radnici. Ali svejedno, onda je naša država garantovala, baš zbog ovog odsustva zakona, garantovala za ljude koji su možda čak i bili vojnici da izađu odande. A šta recimo, u Ukrajini radi Blackwater. I recimo, neki od naših ljudi se zaposle u toj firmi i dobije ugovor da ide tamo jer jeftinije nego drugi, recimo, zaposleni. Kako onda reći, on ima ugovor na osnovu koga je otišao negde sa nekim legalnim privrednim entitetom koji ima poslovanje tamo. To treba nekako usaglasiti sa međunarodnim pravom. Ja ne znam da ima ljudi iz Srbije koja tako rade, a znam konkretno da u Bosni ima dosta ljudi, bila jedna ispostava američke firme u Bosni koja regrutovala tamo ljude koji su radili u Iraku. Baš jedan naš nekadašnji sagovornik radi dalje u Iraku, državljanin Bosne. Kako bi se na njega primijenila ova odredba? Ja ne znam.
Dakle, jedno je...
Pa ne samo to, nastavit ćemo priču. Pazite, vi imate te multinacionalne korporacije koje vama ne piše tamo da ćete vići na ratište. Oni vas zapošljavaju, recimo, da u Iraku čuvate naftovod. Pazite, što znači čuvati naftovod
znači
u Iraku,
biti,
gde pripadnici ISIL-a,
jasno,
recimo, islamske države, znači napadaju taj naftovod sa ručnim bacačima, automatskim oružjem. Prema tome, vi na silu ne možete odgovoriti istom silom, nego morate odgovoriti istom i većom silom, faktički. Prema tome, ti ljudi koji tamo idu moraju da imaju određene znanja i sposobnosti, moraju da budu obučeni da rukuju sa takvim sredstvima. Ne pričam samo o onom lakom automatskom oružju, nekom ličnom, nego i nekim drugim sistemima. Prema tome, tu postoje razna razmišljanja na tu temu, međutim, treba da se vratimo na početak. Čime je zapravo zakonodavac i čime je država bila opterećena? To su dve stvari. Mi ne želimo ovdje u Srbiji, niko ne želi da razgovara o tome. U drugim državama se apsolutno govori, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Francuskoj, evo sad sam skoro bio u Izraelu. Znači, svi mi znamo šta je problem. Problem su vehabije, problem je radikalna islamizacija postojećeg muslimanskog stanovništva.
Jasno, i to treba
problem
jasno vehabizma,
pa jasno treba se priča o tome. Znači, problem je što su ljudi došli, radikalizuju postojeće muslimansko stanovništvo i da je zapravo žrtva samo muslimansko stanovništvo, jer njihova deca idu i ginu. Sad pazite, mi ako svi znamo šta je problem i svi ćutimo o tome i vidimo jednu ubrzanu radikalizaciju, niko ne želi u državi da otvori dijalog na tu temu i da razgovaramo, a šta je obrnut proces radikalizacije? Šta je to deradikalizacija? Ovaj zakon je samo posljedica toga, jer zašto ističem tu radikalizaciju? Pa pazite, pa u struci, da bi se izvršio bilo kakav teroristički napad, da bi jedno lice otišlo da ratuje, znači, u neku državu. Nije samo, to, kao što je kolega to lepo primijetio, nisu samo pitanju ekonomski razlozi. Znači, to su pre svega te dvije komponente koje moraju da se ispune. Prva komponenta, to je znači operacijona mogućnost da se dođe lako do oružja. Pa to nije problem. Ali druga komponenta je ključna, to je motivacija. Ako neko motiviše i poziva da se ide u Siriju i gine, kao što je to Zukorlić u nekom intervju radio i mnogi drugi, znači, pazite, vi imamo onda ozbiljan problem. Ovaj zakon je samo refleksija toga i treba da se odnosi na one ljude koji idu u strane države da za entitete tipa, pa mora da se precizno naglasi, terorističke organizacije na listi Ujedinjenih nacija Komiteta za protiv terorizam, takozvane nevladine organizacije u vezi s terorizmom. Znači, mi moramo da budemo precizni na koga se ovaj zakon odnosi. To su naši građani koji idu, recimo ovi što su otišli u Rusiju i Ukrajinu. Mi ne znamo, ako su oni u sastavu regularnih snaga, regularne armije, imaju poziv Ministarstva odbrane Rusije ili Ukrajine, kako ćete vi taj zakon da primenite?
A kako poziv, na osnovu čega?
Pa znate, ako je neko regularni pripadnik jedne regularne vojske međunarodno priznate države, vi ne znam kako ćete primeniti taj zakon.
A on nije mogu kao aktivni pripadnik Vojske Srbije da ode
pa
na poziv druge države?
Pa neko aktivni sigurno ne,
da...
mi pričamo o građanima ovde, ne pričamo o aktivnim pripadnicima vojske. Ali ako je neko otišao i postao pripadnik Al-Nusre, Al-Kaide, kako god hoćete, islamske države, upravo zakon treba da se odnosi na takve entitete ili nekog četničkog pokreta. Zamislite apsurd, srpski četnici ratuju za komunističku Rusiju. Pa to ceo svet se smeje, razumete? Malo je apsurd u celoj toj priči. I na kraju, upravo ti ljudi se javljaju preko društvenih mreža zajedno s usijanim glavama u Novom Pazaru. Pazite, izostaje potpuno uticaj države da te radikalne grupe novopazarske koje maširaju, četničke neke iz Ukrajine, oni
da
hoće da se između sebe dokače.
Iz Ukrajine,
pa izvinite,
da.
Svi treba da odgovaraju za to. Mi u ovoj našoj državi treba mir, ali moramo da se vratimo na zakon. Zakon mora da bude precizan i mora, po mom mišljenju, se odnosi upravo na naše građane koje odlaze da učestvuju u ratištima na poziv ili u sastavu tih nevladinih entiteta. A i onda mora da se naglasi precizno. MUP treba i vojska da naglase precizno koji su to entiteti.
Ali i da se ažurira, pošto...
Naravno, mora da se ažurira i da svakom građanu bude jasno. Htjeli
ste nešto, da, gospodine Miloš.
Oko tog bunila za koga se rate, tako dalje. Dakle, ako se ja ne varam, prvi poginuli pripadnik američke vojske u Iraku nije imao američko državljanstvo. To je bilo lice u procesu sticanja tog državljanstva. Ja ne znam s koje zemlje došlo. Ali upravo o čemu gospodin govori, dakle, mogao u regularnim snagama strane države da pogine tamo, ni njega bi se onda ovde primenio zakon. Dobro, ne bi, pošto je preminuo, ali recimo, hoću da kažem, postoji takva lica, postoji te neka bunila koja ova izmena...
Izvini, a njega ne bi trebao da se primeni?
Pa, ne bi trebao, ali po ovakvom slovu zakona, recimo da je on ranjen bio, on bi, na njega bi država Srbije, da je bio njen državljanin u tom momentu, mogla da kazni zatvor, ali dobro. Kažem, problem je ovde, osoba koja odlazi spremna da pogine negde, teško da će se obazreti na činjenicu da će ga ovde zatvoriti na 8 godina zatvora. To je, dakle, koliko to je jedna mera koja je tu više deklarativna da donekle onemogući. I ovo, o čemu je bilo reći, dakle, najveći zadatak ovde jeste upravo taj preventivni obaveštajni rad, da se otkrije ko su ćelije, ko to regrutuje, kako se to radi. I nedavno je primak tome, možda jedno manje od mesec dana, na Kosovo je nekoliko, 50-ak ljudi pohapšeno.
Da.
Što je onako prilično odjekno, dakle vidi se da oni nešto...
U džamijama, što na drugim mestima gde su se i regrutovali i obučavali, tako da je
vidi se da to nekde rađeno, dakle sad mi imamo i tu prednost ili manu, kako god da nazovemo, mi smo do skoro imali mobilizacijnu vojsku, dakle veliki broj građana je prošlo i obučeno ruku raznim oružjima, dakle ovaj deo da vas neko uzme, da vas regrutuje, pa više nije toliko, odnosno da se obučava mimo ovih kanala i nije toliko relevantno ako imate neko ko pre 5 godina nauči da puca iz puške, iz minobacača, protiv oklopnog bacača, taj već ima znanje, ima sve, a ne možemo da tužimo vojsku zbog toga.
Ajde sad, da vola bi da porazgovaramo i o tome kolika su opasnosti kad se vrate sa tih ratišta. Profesor Trifunović.
Pa naravno, to su traume, nego pogledajte, naša vojska, ja sam recimo, kad pričam ponovo naš mirovni misiji, ja sam bio 2007. godine u Libanu, imao sam sastanak sa raznim ljudima iz raznog miljeja, pa čak sa pripadnicima Hamasa. I ja sam tad shvatio da apsolutno vojska nije imala nikakvu obaveštajnu pripremu. Znači da to je jedna komedija kompletna, da nisu imali ni vojnog izaslanika, nisu imali ništa. Prosto to je bila politička odluka. I sad vi samo ne da imate problem sa takvim licima, nego imate problem i sa našim licima. Postoji u vojsci neki centar za traumu, za rešavanje, neko prilagođavanje. I to je logična stvar da vi nekoga posle svega toga, to su ipak traume, ne doživljavamo mi svi isto. sigurno, evo i kolega ja ne bi isto reagovali na eksplodirano neko sredstvo i tako dalje, s obzirom na ovaj profesiju kojim se bavimo. Ovaj, prema tome, mislim da mi nismo spremni za takvu stvar. Naša država, iako postoji, ja mislim da država Srbija ne postoji ni jednoj segmentu, prvo ne ispunjava osnovni postulat, ne kontroliše svoju granicu za koju smatra da je granica. Zato kažem da u velikoj meri Srbija ne postoji kao država i ne pokazuje spremnost kao država. Evo, to se vidi kroz ovakva nakaradna zakonska rješenja koja polaze od nekog kraja, od neke ne znam čega, a ne od samih uzroka. Jer vi ne možete da lečite to na ovakav način. Prema tome, mi vidimo da u Republici Srbiji ono što je najjeftinije, to je ljudski život. Da se o toj kategoriji zapravo i ne govori. Mi sve radimo kad nas neko nešto natera. Sve radimo u Srbiji kad neko dođe, neko i nametne nam neko rješenje. A ne radimo, a ta rješenja, pazite, bez obzira što ima dosta dobrih zakonskih rješenja, ali ima rješenja koje jednostavno ne mogu da se uklopu u našu
ideju. Nisu primenljive, prema tome.
Ja ne mogu da kažem da su ti ljudi opasni.
Ali kad sam rekla kad se vrate u smislu ne samo njihovih trauma, psiholoških, drugih problema, nego koliko su oni, da kažem, praćeni, kad već govorite o tim obaveštenim službama, koliko oni mogu da regrutuju nove pripadnike, koliko...
Pa vazite, evo da pričamo otvoreno. Jedan pripadnik Al-Kaide, kako ga mi zovemo, koji je otišao i stekao iskustva na ratištima, Al-Kaidinim ratištima širom sveta, on se ovdje ne vraća kao neko benigno stvorenje. On se vraća kao vrhunski pripremljen instruktor sa vojnim iskustvom. Vi, ne znam da li ste svjesni šta to znači. Koliko jedan takav instruktor može da regrutuje ljudi? Koliko zapravo može da opčini mladih ljudi svojim pričama, nadahnuti, inspirisan razno raznim, čak i, ako mogu tako da primetim, i religijskim nekim ubeđenjima. Znači, takav jedan čovjek je kao tempirana bomba. A sad, kažem, ali mi, šta mi možemo da radimo s takvim čovjekom? Pa ništa. Zato što zakonodavac nije predvideo i nije uvideo da su pripadnici vehabističkog pokreta na širom području Balkana počinjeli od onih najlakših krivičnih dela, od prekršaja, recimo sprečavanja koncerta Balkanike i tako dalje, pa do onih, to su krivična dela protiv javnog reda i mira, pa do onih najtežih krivičnih dela, ubistva, recimo hrvatske porodice Anđelić na katolički Božić, terorizma, vidjeli ste na planini Ninaja i tako dalje, svih onih stvari, napad na američkom ambasadu i tako dalje. Znači, zakonodavac nije shvatio da njih ne treba da posmatra kao religijsku organizaciju, nego kao kriminalno-terorističku, i sve one organizacije koje su dovele do toga, takozvane nevladine organizacije. A pazite, nama Zapad kaže, imate listu Savjeta bezbednosti Komiteta za protiv terorizam. Pročitajte nevladine organizacije koje su na toj listi. Pa nama te organizacije rade u Srbiji bez ikakvih ograničenja. U Bosni je radila Benu Valencijan International Foundation, policija ih je pritisnula, oni su sutra promijenili registraciju, zovu se Bosanska idealna futura. Nisu promijenili ljude, nisu promijenili modus svog organizovanja i rada. Prema tome, zakonodavac umjesto da uvidi da, pa odakle idu deca? Pa iz Novog Pazara idu, pa ajte da pričamo otvoreno, iz Tutina, iz Sandžaka, iz Bosne. Pa dakle, da idu ta deca? Pa idu na ratišta. Jel Novi Pazar oblepljen plakatama poginulih boraca? Ali šta se dešava? Njihovi familija i očevi su ponosni što su im deca poginula nekim ratištima. Pa to
da,
normalno.
Da, reči zaista o deci kada
pa čekajte,
govori
to profesor, normalno da neko bude ponosan što mu dete jedinac sin pogine negde. Pa to je ta atmosfera koja je stvorena. A država Srbija, prvo, nije reagovala. Vi ste vidjeli 300 obrijanih ljudi u zelenim uniforma SS Hanđar divizije koji marširaju u sred Novog Pazara. Znači, koja je to poruka? Poruka je pod jedan. Srbija nema državnu bezbednost. Druga poruka je upravo muslimanima toga kraja. Mi smo ovdje država, a ne neko drugi. Ili ste s nama, ili ste protiv.
Meho Omerović i Rasim Ljajić gotovo bili usamljeni u reakciji, jer iz policije su dobili izveštaj koji kažu:
Zvite, gdje je naša državna bezbednost? Gdje je BIA? BIA se bavi visokim školstvom, lukrativnim aktivnostima, napravi Akademiju za bezbednost. Pazite taj apsurd, kako se urušava sistem državne bezbednosti Srbije. Vlada donosi odluku da u sred BIA osnuje visokoškolsku edukativnu instituciju po zakonima o visokom školstvu. Drugim rečima, vama dođe bilo ko sad tamo i vi ne možete da mu zabranite da uđe u tu ustanovu. Ne postoji primjer u svijetu, pazite, ne postoji primjer u svijetu, evo vratit ćemo se, da jedna tajna služba se bavi visokim školstvom, to samo u Srbiji, to govori koliko smo mi nakaradni.
Gospodine Miloševiću, kad smo pomenuli mlade ljude, htjela bih samo još malo da se zadržimo na njima, jer je njih očigledno najlakše vrbovati. Imamo sad slučaj ovih devojaka što iz Bosne, što iz Austrije, uglavnom pričaju da su putem društvenih mreža stupili u kontakt sa ljudima koji su ih tamo odveli ili vrbovali, šta god. Koliko su to društvene mreže u Srbiji? Da li pratimo uopšte šta se tu dešava i da li tu može neki vid?
Ja bih prethodno se samo nadovezao na još jedan prethodni komentar, pa da nastavim s ovim. Dakle, oko, pitali ste oko potencijalnih opasnosti, pa da negde iskristališem, u najgrađem mogućem slučaju ti ljudi mogu da dođu i da organizuju, dakle po povratku da organizuju nekakve terorističkih aktivnosti i nekakvih borbenih grupacija. Otpišemo da to najgrađi mogući scenariju, ali ono što je svakako izgledno, to će doći ljudi sa stresom, sa onim posttraumatskim stresnim sindromom. To inače ni za povratnike sa ratišta nije bilo definisano, lečenje, prihvat, pa smo imali posledice toga su velika porodična, dakle, nasilja nad ženom, nad decom, nesocijalizacija. Dakle, ako se to ne desi na kolektivnom nivou, na državi, na neki atak na državu, to će se svakako u lokalnom sredini primetiti i osjetit će se. Policija do pre nekoliko godina nije imala psihologa da priča s njihovim snaperistima. Čovjek koji vidi lice onoga koga mora da eliminiše, kakav god on bio. A šta reći tek za običan građanin kojem odlazak kod psihijatra jedna vrsta društvene stigme, da se to pogotovo u tim manjim sredinama. Dakle, to je veliki rizik. Dakle, kad govorimo o rizicima, to je nešto što će se svakako desiti, što će. Evo, da pratimo samo statistike MUP. Da se osvrnem na tu vašu priču o društvenim mrežama, dakle, društvene mreže su postale mesto koje će zameniti neku fizičku prostoriju, da će nekakav, u ovom slučaju imam, da regrutuje neke ljude koji su došli odavljeno se preko Facebooka, šire neke poruke. Pa za ono dvojicu, mislim, Sandrakler, što su poginuli, oni su se preko Facebooka oglašavali. Oni su
tako
na ta
su
način.
Oni i Aidi Ćorović upravo to tako i krenulo posle, jedan od njih i nastradao, on se nepunih gimnazijalac, kažu da je čak bio odličan u školi.
Pa eto, to je, dakle, društvena mreža je postao taj virtualni svet te regrutacije, a ta vrsta, da kažemo, nadzora nad elektronskim komunikacijama je ovde prilično neregulisana. Dakle, bespotrebno se zadire u privatnost, a tamo gde treba da se štiti bezbednost, tu se onda drže tih nekih zakonskih osnova. Dakle, ovde je to totalno pogrešno primenjeno i nedovoljno regulisano. Dakle, društvene mreže su jedan dobar poligon i, kažem, upravo se radi, negde su neke studije ukazivale ne na prvu generaciju migranata koji su pobegli iz svojih zemalja da se jednostavno u potrazi za boljim životom, nego to je druga generacija koja stasava unutar te druge zemlje, slučaj ovih devojaka iz Austrije. Dakle, one su deca nekih migranata koji su pobegli za boljim životom, a one se vraćaju tim nekim korenima i oni su mnogo militantniji nego generacije njihovih roditelja, zato što veruju da je to negde drugde bolje uopšteno. Dakle, to je isto veliki problem. A sad, da li je to situacija u Srbiji? Mi ovde imamo, recimo, problem sa azilantima. Imamo veliki problem sa, zašto to ne reći, sa jednim velikim etničkim čišćenjem koje je urađeno, za koje je Evropa ostala slepa. Radi se o proterivanju Roma sa Kosova. Dakle, u vreme 99. kada smo gledali šta se dešava srpskoj populaciji, Romi su prošli negde ispod radara, Albanci su isterali veliki broj Roma, koji su posle svoju budućnost potražili negde po zapadnoj Evropi, ovde poznati kao lažni azilanti. Vraćeni su u Srbiju kao zemlju njihovog porekla, Srbija ne priznaje Kosovo, samim tim njihove matične adrese, Prizren, Gnjilane, Priština su adresu u Srbiji. Oni su došli iz zapadne Evrope posle nekoliko godina provedenih tamo, po raznim ovim naseljima i bili su ispod gazele i gde god hoćete. Dakle, to je to, tu se može naći problem ljudi koji nisu socijalizani bili na Kosovo, jer su bili tamo stigmatizovani kao deo jedne grupe, pa su bili u zapadnoj Evropi, dakle su izbačeni baš od strane tih, ajde, hrišćanskih vlada, ovako i onako, pa su došli u jednu Srbiju da nisu prihvaćeni, i srpski slabo znaju albanski, znaju nemački, recimo, pa nešto na tuči u srpski, pa su videli su boljeg života, da su smešteni u neka nehigijenska naselja, niko ih neće, pa ako ih niko neće, ako ih ova država neće, šta oni onda, kakvu oni odanost onda mogu da očekuju od toga. Dakle, tu isto postoji jedan rizik.
11:38 minuta, da čujemo reklame i onda nastavljamo ovde gde smo stali.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novi album u izdanju PGP-a, Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji, PGP RTS.
Ugledni bedni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Eko.
11 sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Očekivali smo da nam se pridruži u studiju gospodin Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti. Dužna sam da kažem da se čak nije javio i da ne znamo razloge zbog čega nije danas gost u emisiji, ako je sa njim postignut jasan i precizan dogovor oko gostovanja. Sa mnom u studiju su, naravno, i dalje Marko Milošević i Darko Trifunović. Mi nastavljamo gde smo stali, a htjela bih u celu ovu priču da ubacim i jedan drugi spektar. Nekako nas svuda ima gde možda ne bi trebalo, pa me zanimaju ti kanali, kako nam se to dogodilo da baš srpska municija uz još pet nekih zemalja bude najviše korišćena, koju koriste, pričam sad o pripadnicima Islamske države. Kako je to?
Pa to uopšte nije tamo, neobična stvar. Pa
prvo, legalni kanali, nelegalni trgovina.
Ajde, malo da pohvalimo našu namensku industriju. Naša municija je jedna od najboljih na svetu.
Dobro.
Vi imate na tom. I nije samo najjeftinija, ali šta je? Sve te države su svetne države, da kažem. Lako se dolazi do kineskog naoružanja koja je nikakvog kvaliteta. Znači, iz kineske puške, naša puška koristi i kinesku municiju, i našu, i ukrajinsku, i faktički, a opet našu municiju ne mogu da koriste svi. Prosto, država Irak je bio legitiman end user. A vi uzmite obzir koliko je vojnih baza, koliko je iračkih vojnih jedinica zapravo poraženo od strane, i onda je sasvim logično.
Znači, to je to isto oružje, nije bilo da nelegalne primjer, trgovine
naravno,
po vama.
Nigerija je legitimna zemlja uvoza, ali šest gradova na severu drži i Boko Haram. Prema tome oni su uzeli šest kasarni. Nije to ništa, oružje je nešto što dolazi u ruke pobedničke strane. Prema tome, eto, sada pohvalimo malo našu namensku industriju. Međutim, bilo bi dobro da se vratimo, kolega je ispravno primetio dve stvari. To su, znači, internet, i vi ste to naglasili, internet kao sredstvo rekrutacije i naravno romska populacija, koja je druga populacija, nisu muslimani u Srbiji ta populacija, i možda je nesrećno što je možda Rasim Ljajić ministar umjesto nekog Roma, jer smatram da romska populacija bi trebala da ima svog Rasima Ljajića na takvom mestu, i mi trebamo toj populaciji da posvetimo dužnu pažnju. Međutim, šta se dešava oko interneta? Internet zapravo prelazi sve granice. Internet prelazi, znači, kućnu ogradu u zatvorenim sredinama, i na Kosovu, recimo, u bliskoistočnim zemljama gde postoje zidovi, ali internet vama ulazi u glavu. Mi smo našli tačno stranice koje šire mržnju, našli smo stranice, to su Another Life. Vi ne možete da pretpostavite kakve su to stranice, recimo Darknet, mora da imate posebne pristupne šifre, imate mogućnost da sebe napravite kao virtualnog čoveka, potpuno da plaćate bitcoinima, pazite, da ulazite u džamije, čak da postanete pripadnik Al-Kaide. Znači da imate potpuno drugi život. Znači to treba da bude tema jedne posebne emisije da bi vam eventualno da bi došli ljudi iz našeg ekspertskog tima. Mi smo na to upozoravali, ali znate kome...
Kažete vi mislite na fakultet za bezbednost.
Na fakultet, bezbednost. Naravno, pa pogledajte naš sajt. Mi smo otišli daleko tim
da
stvarima.
Da pojasnim slušalcima, nema.
Da, fakultet bezbednosti ima institut bezbednosti. Ja sam sekretar i pre svega moje zvanje, ja sam naučni saradnik, to je jednako docent. Kažete profesor, znači ja imam naučno zvanje, to je malo teže dobiti nego nastavno. Zna kolega šta treba za naučno zvanje. Međutim, mi smo tu otišli, pogledajte našu stranicu sa kolegama, koleginicama sa Beogradskog univerziteta, sa pre svega Matematičkog fakulteta i drugih. Mi smo razvili, znači, zadnju reč tehnologije tipa tih Androida, aplikacija u borbi protiv terorizma, zatim face recognition, data bazi terorizma, organizovanog kriminala, i možete misliti da nekoliko država, uključujući Kinu, koristi našu data bazu, nekoliko država da, ali ne i Srbija. Izgleda kao da jedna državna institucija u Srbiji ima jedan kineski zid sa nekom drugom državnom institucijom. Pa evo i naš prijatelj Momir Stojanović, general koga mi svi izuzetno cenimo kao visokog profesionalca, i za njega se u ovoj državi nije našlo mesto nekog ministra policije, ministra odbrane i tako dalje, koji je vrhunski profesionalac. Međutim, vi ste svi svesni kako se ljudi postavljaju, na koje funkcije. Možemo da pričamo i o tome, zašto da ne? Ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa vojskom, ni sa policijom, ni sa bezbednosti, dolaze na te funkcije da vode takve službe, i onda prosto dolazimo do ovakvih nakarada rješenja, kao što je predlog ovog zakona. Dolazimo do nakaradnog rješenja da se bavi visokim školstvom, umjesto da se bavi sa 24 sporne privatizacije, umjesto da se bavi pitanjima bezbednosti. Pa da li se vi kao građanin, građanka Srbije osjećate danas bezbedno? Ja mogu da vam kažem da se ja ne osjećam, a to je moja struka. A zašto?
Ajde da mi odgovorite, kad pričate o bezbednosti građana i građanki, opet se pokrenula neka polemika ili kako se to već zove, što u medijima, a koriste pre svega izjave ministra Vulina, i sad imamo i ministra vojnog, ministra odbrane Bratislava Gašića, koji su, kažu, uplašeni za bezbednost premijera, kažu da je najopasnije prezivati se Vučić. Zašto po vama, gospodine Miloševiću, imate vi, zašto je Vučić, mislite da je ugrožen, je to u sklopu cele ove priče parade i tog incidenta, ili je nešto drugo u pitanju?
Meni interesuje
kako
će se tek osjećati i ponašati aktualna vlast kad počne da gubi podršku, ako sada ima ovoliku podršku pa se tako ponaša. To je tek razlog za građanje. Jel mogu samo da odgovorim još ono pritlenje za municiju, pa da dođemo na ovu temu lagano. Bilo u New York Timesu izveštaj po dekadama koliko je izvoz bio plasiran. Vidjet ćete, 80-ih srpska municija je išla u Irak, što je bio regularni državni posao. A onda imate 90-ih nema izvoza iz Srbije, onda imate 2000-te i 2010-te veliki izvoz. Sjetit ćete se, 2000-ih uloženo dosta u namensku industriju. Prvi Partizan Užice radio 98% svoje proizvodnje za izvoz. Dakle, to nije samo vojna municija, to je ova streljačka, lovačka i tako dalje. Ali dosta se išlo na izvoz, i imate neki izvoz što je, mislim, 2007. pa potom 11. i 12. o spoljnoj trgovini oružja, koliko je izloženo u Irak, koliko u Afganistan, koliko u zemlje gde su end useri bili Irak i Afganistan. I to je, dakle, bio legalan posao. Toga je bilo stvarno puno. A onda, što kaže gospodin Trifunović, ovi
tako
su zarobljavali,
zauzimali položaj i teritorije, tako i oni.
Ako sam pogledat onih parking, onih zarobljenih hamera, to je preko stotinu tih voza, šta onda sam dok municije ili već. Tako da toga ima. Lakše je bilo to izvesti legalnom entitetu, uz blagoslov Ameriku u to vreme takođe, nego sada se zezamo da nešto, neki Temex izvozi 3 kanistera oružja negde, pite Boga kako. Tako da to je stvarno hvala našoj namenskoj industriji koja beleži veliki rast. Što se tiče ovog bezbednosti
premde
građana...
Da kažem, i zbog usklađivanja sa Evropskom unijom i svim tim standardima, upravo i ove nedelje i taj zakon na dnevnom redu, da, o uvozu i izvozu naoružanja, tako da je to aktuelna priča svakako. E sad vas vraćam na bezbednost premijera.
Bezbednost premijera, ali pogledam i bezbednost građana. Naše istraživanja iz 11. 12. i 13. merili smo kako se građani osjećaju bezbedno i zbog i kome dugo te osjeći. I uglavnom se osjećaju bezbedno. Dakle, nadprosečno 60-70%. Čak u Novom Pazaru su brojke išle do 80%. Nadprosečno se osjećaju lično bezbedno kod sebe, u svojoj kući, u svom kraju. U državi, u Pazaru konkretno, odnosno Sandžaku, opada taj procenat na ispod 50%, dok se građani Srbije generalno slabije osjećaju bezbedni u državi. I onda upitani zbog čega, na koga se oslanjate, 50% na sebe, pa još po 10% na prijatelje i na komšije,
i policija nekih 17%, to je prosek. Dakle, ako pogledate, 70% osjećaja bezbednosti građana duguju sebi i svojoj neposrednoj okolini, ljudima koji će ih štititi, i tako objašnjamo i to osjećanje u Pazaru i ovdje u Srbiji, a onima koje plaćamo za tu bezbednost, to je policija, to je 17%, to je mizerno. Dakle, mi uopšte ne očekujemo od policije da nam pruži bezbednost, nego se mi osjećamo dobro, poštujemo zakone, ne pravimo ekscese, imamo prijatelje, komšije i statistički podaci, imamo 1 milion registrovanog i najmanje 1.200.000 neregistrovanog, procena ide do 3 miliona, oružja na 7 miliona stanovnika. Dakle, eto vam osjećaj bezbednosti, gde je tu država, što ste malo pre rekli. I onda opet vidimo sad našeg premijera, koji tvrdi da je opasno prezivati se Vučić. Čujte, tu ima jedan veliki problem. Dakle, mi smo o tome neformalno i pričali, bili, ako je tako, da li država i dokle država seže sa svojim pruženjem bezbednosti članovima familije. U redu je premijer i u redu možda žena, dete, zbog neke procene, znam da sin ide po splavima pa ga tamo prate. Onda imate brata, da li ima tu brat ima, da li ima on ženu, da li ima decu, koliko on ima braća i sestra, dokle se to širi, to je prva stvar. Druga stvar, šta će vojno obezbeđenje civilnom službeniku koje je mimo sistema odbrane? Dakle, to nije ni predsednik koji je vrhovni komandant, nije ni ministar odbrane, nije ni načelnik generalštaba, to je premijer.
Da li
premijer.
Verujete da će ova istraga da dovede do jasne slike šta se zaista dogodilo, jer ne želim da ulazim u to, sasvim je sve jedno ko je pretučen tog dana i šta će pokazati istraga, ali kada je baš reč ovog puta o bratu premijera, da li ćemo saznati svu istinu u ovom slučaju?
Pa u to čisto sumnjamo, ali da postavimo situaciju ovako. Policije u gradu tog dana ima najviše. Potom ima učesnika parade, potom nekih ovih huligana koji se nalaze. Dakle, kad gledamo po brojkama, jako neelektrisana atmosfera zbog svega što se prethodno dešavalo. I hipotetički postavimo situaciju da neko tu ide prilično mrgođen sa nekim ne baš tako miroljubivim ljudima oko sebe koji jednostavno nalaze takvu sliku i policajac staje, možda onako malo drčnije, ličnu kartu, gde ste pošli, dovoljno da ovaj isto tako odgovori da se prvi policajac namršti, drugi već vidi, ko nije pratio događaj, vidi da se tu nešto dešava, nekako koškanje, već ono uskače, treći kolega već vidi svoju dvojicu kolega kako intervenišu, jednostavno uskače celu tu priču. Dakle, malo tu treba da to sve počne. Naravno da je bilo prekomerne upotrebe sile, ali ne može se odmah odbaciti ta mogućnost da ta sila nije isprovocirana.
Dakle, ne znam, prosto šta je prethodilo. Kad pričamo o žandarmeriji, nekako taj niški odred nam je čuven po mnogo čemu. Mi smo imali od početka godine i prošle godine i kad je Dikić smenjen, toliko suspenzija, pa znamo da je neka istraga, pa dalje ne znamo, profesore Trifunoviću, šta se desilo. Sad se najavljuje nova reorganizacija, nova čistka u tom niškom odredu. Tamo imamo ljude koji su se bavili gotovo otvoreno, što reketiranjem. Imamo ubice čak. Imamo...
Ja, vi razumete šta se dešava u državi?
Vođe, izvinite, moram da dilera zelo... drogom.
Pazite, nemojte da zamenjujemo teze. Niški odred žandarmerije je u sastavu, znači, žandarmerije Srbije. Svaka takva jedinica, vi ne možete da zanemarite da je žandarmerija jedna od najelitnijih i najbrojnijih jedinica koja, jedna jedinica koja treba da brani građane. Međutim, znate, svakde, evo, ja predajem u Izraelu, ne možete da budete pripadnik, a posebno da ne komandujete takvom jednom jedinicom ako dva put godišnje ne prođete poligrafski test. Prema tome, nisu to pitanja
pa
na poligrafu.
Pa da li svi ikad prolazili?
Pa vama šalje načelnika uprave kriminalističke policije na poligrafski test. Pa, zapitajte se malo, ako premijer jedne države kaže da nije bezbedan i da je teško prezivati se Vučić, pa šta onda ja da kažem ili vi? Da li se, ja opet, znači on potvrđuje ovo što sam ja vam rekao, ne osjećam se bezbedno u Republici Srbiji, ne osjećam se bezbedno zato što su politički bez struke, bez imalo, evo, vi više vodite račun ovoj državi, pozvali ste kolegu koji je iz nevladinog sektora, ja radim ipak u državnoj ustanovi, ali nama treba ovakav jedan dijalog, ovakvi dijalozi, izvinjam, ovakvi razgovori zapravo su i namenjeni da se jednoj stručnoj javnosti ukaže na neke probleme, na kraju i kolega i ja smo neka vrsta stručne javnosti, ali gledajte, nama godinama ovde dovode ljude koji nemaju nikakve veze sa strukom. Pa uzmite, ne, bez da vređam nikoga, uzmite ministra odbrane. Pa izvinite, da li je moguće da u Republici Srbiji ne postoji niko ko razume pitanje odbrane? Da li je moguće da u policiji, da li je moguće da za direktora BIA dovode razno razne ljude? Imali ste bivšeg direktora BIA koji sa firmom Magma Prom bio uključen sa ovim, da vam ne kažem, vodila se čak neka istraga i tako dalje, pa više nije ni ministar odbrane. Znate, mi kao građani imamo prilike da vidimo da ono što nam je obećano na izborima, to je da će se voditi računa o struci i profesiji. Mi zapravo vidimo da toga nema ništa.
To nam je obećavala svaka vlast.
Vi možete da rešite vrlo elegantno i pitanje, prvo nema šta se rešava pitanje žandarmerije. Evo, vratit ću se na ovaj incident. Da li igde u svetu postoji situacija gde su jednim lepim odnosom prema čoveku, evo, ja sam 96 zemalja prošao, to mi je struka, gde ste se god obratili jednim da kažem, lepim načinom nekom čoveku, pa zašto bi neko upotrebio silu nad vama? I na kraju krajeva, šta će Andrej Vučić tog dana na tom mestu sa pripadnicima Kobri? I onda pogledajte kako oni spinuju situaciju. Ministar odbrane kaže, pa ne, nisu oni bili njegova pratnja, ali su oni pošli sa njim. Pa čekajte, sad čekajte, pa nismo svi valjda budale. Nisu pratnja, ali su išli za njim.
Prvo je bilo nisu obezbeđenje, pa su pratnje, pa onda nije pratnje, nego idu sa njim, pa...
Da. E sad, hoću da vas vratim jednu situaciju.
Ja vas samo da ubacim u ovu priču potpuno nevezano, ali jeste prekomerna upotreba sile. Dogodilo se, evo baš u Strasburu su dobili presudu još iz 2006. kad je bila zatvorska pobuna i opet žandarmerija, i sad država treba da plati oštetu 134.000 evra pritvorenicima koji su pretučeni tih dana. Tako da, kad već pominjemo i prekomernu upotrebu sile, da kažem da
neko... Pa to vam ne znači puno,
da neko...
bez obzira što je presuda, ali da vi treba da znate, pitanje je ko je predstavljao...
više nego novac.
Da vam kažem, pitanje je ko je predstavljao Srbiju u tom delu, pitanje, jer kažem, pošto je država Srbija, nema, vrlo retko je da vi vidite profesionalca na nekom mestu. Pogledajte Šabića, on otvara, Šabić, pazite, evo, da se hipotetički vratimo, da smo kolega i ja hteli da probijemo kordon policije. Prvo, policija bi legitimno primijenila silu da nas sprečimo da ne prođemo kordon. Drugo, mi bi tu noć proveli u pritvoru. Treće, mi bi izašli ujutru iz pritvora, pričamo o realnom scenariju, izašli bi sa krivičnom prijevom sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti, što je ozbiljno krivično delo ako se slažemo. Prema tome, kako to da država u jednom slučaju, jer i kolega i ja smo obični građani, bi postupila na jedan način, ali kada je to u pitanju neko drugi, onda se sad stvara neka vrsta žrtve. Ja sam a priori protiv toga da primene sile. I zna se, ali vi imate, morate uzeti obzir da je određenim strukturama, u ovom slučaju žandarmeriji i policiji, državom, zakonom predviđena upotreba sile u određenim situacijama. Pa gde je onaj ostatak snimka? Mi bi mogli da sudimo kao javnost i kao stručna javnost, da smo mogli da vidimo ceo snimak, a ne samo onaj segment, jer stičem utisak da je neko namerno samo slikao onaj deo. Međutim, ako je gospodin Šabić pokrenuo krivičnu prijavu protiv žandarma i postupak, pa čekajte, mogu je da pokrene postupak i protiv jednog građanina.
To koliko
shvatam,
mora da
bilo
biti po službenoj dužnosti, tu nema...
Pa znate...
Ako je reč o prekoračenju.
I mi sad imamo potpuno drugu situaciju.
Javnost traži da se...
Tako je. Sad je teško u Srbiji da se neko preziva Vučić. Pa evo, gospodinu Vučiću, ne samo da postavimo pitanje, šta je sa 24 sporna predmeta? Gdje su milijarde pokradene iz Srbije? Zato se ja osjećam, meni je teško u Srbiji da kažem, radio sam sa Vericom Barać. Gospodine Vučiću, gdje su pokradene milijarde, gdje vi javno ste rekli?
Odgovorit će vam da su predmeti u toku.
Nisu, i... odgovorio da on nema pojma, pogledajte izjave, da on ne zna šta su to kiparske pare. Eto, to je odgovorio.
O kiparskim parama da, ali za sporne privatizacije kaže da radi na tome i da su brojne u toku i da će se videti konačni sudski epilog, a mi smo naravno tu da to pratimo i svakako ćemo pratiti šta je i sa tim i šta će se desiti i sa istragom, i naravno očekujem da u nekoj od narednih emisija ponovo budete gosti Talasanja kako bi nastavili ovde gde smo stali, a možda ćemo tada imati i neke povoljnije vesti za analizu. Hvala još jednom, poštovani slušalci, bilo je ovo Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naravno, pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, i na sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno.